bil-qala u l-moqdif. Zjajjar storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin. Ċar xwira para mikrofonu semmilkom nilqakom l-edizzjoni oħra ta' bil-qala u l-moqdif. Matul dawn ix-xhur tas-sajf, speċjalment 2014 meta ħirġa' l-ewwel xandira ta' dan il-programm, wieħed faċli jorbota mat-tazza tad-dinja. U għalkemm din is-sensiela tintrabat iżjed ma' dawk l-affarijiet li huma storiċi kulturali, ma tistax ma tiftakarx li l-kontinent Sud-Amerikan qed jiġi moti ħafna attenzjoni matul dan il-festival tal-futbol wieħed jista' jsejjalu. Brazil, fost l-akbar f'dawk il-pajjiżi, jitkellem il-Portugiż li issa sar tagħhom iżjed milli tal-Portugal u s'intendi l-oħrajn il-bqija jitkellmu l-Ispanjol. U għalhekk ħassejna xiera li fil-waqt li nitkellmu mal-Professur Carmel Vassallo norbtu wkoll barra l-ewwel gwerra dinjija li huwa għandu studji speċifiċi mdawra mal-Navy Ingliża, norbtu wkoll ftit dik il-kultura li torbotna mal-ilsna Spanjoli Portugiżi li wara kollox Malta kella mijiet ta' snin daqshekk qrib tagħhom qabel ġew il-kavalliri imma anki waqt l-ewwel sekli li kienu għaw il-kavalliri, seklu 16 u l-bidu ta' 17. Qabel ma ngħaddu biex nitkellmu mal-Professur Vassallo, wieħed ma jistax ukoll ma jinnutax u jirreġistra f'sensiela bħal din il-fatt li l-Ingilterra palista tinsab pozizjoni antipatika mhux biss tal-futbol internazzjonali imma anki mal-Unjoni Ewropea. Minħabba li kif jaf kulħadd l-Ingliżi għandhom il-problemi tagħhom mal-Ewropa, rabta enormi li hemm ekonomika, politika mal-Istati Uniti u li xi drabi ġabithom ukoll xi naqra nkwiet bħalma kienet l-invażjoni tal-Iraq kif kulħadd jiftakar bil-konsegwenzi li qed jiżviluppaw anke matul din is-sena 2014. Imma tmiem il-ġimgħa li għaddiet ġifieri l-aħħar ġimgħa ta' Ġunju 2014 insibu li l-Prim Ministru Ingliż Cameron spiċċa tista' tgħid iżolat fl-għażla ta' dak li jkun il-President tal-Kummissjoni Ewropea f'dal-każ Juncker li kien Prim Ministru tal-Lussemburgu li huwa jara ħantik u l-Ministru tas-Saħħa Ingliż Jeremy Hunt spiċċa biex għajjar il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea bħala kodardi ġifa bil-Malti ħaġa li żgur mhijiex diplomatika u ma nafx kemm setgħin l-Ingilterra tkompli tavvanza f'din it-triq. Wieħed qed jara wkoll li skont il-politika Ingliża issa biex jikkuntentaw lill-pubbliku Ingliż iktar jintrabtu biex jagħmlu referendum fl-2017 li dan ukoll ħalli mistoqsija fost ħafna f'Malta dwar xi tkun relazzjoni futura ta' Malta ma' l-Ingilterra, meta l-Ingilterra toħroġ minn dina l-Unjoni li aħna ninsabu fija ukoll u li aħna entuzjasti fija. Imma l-Ingilterra milli jidher ikollha ħafna idejat fuq ħafna affarijiet oħra marbuta ma' l-Unjoni Ewropea insibu li għada kemm avżat b'mod privat lill-Franza biex fiċ-ċelebrazzjonijiet li se jseħħu biex ifakru l-ewwel ċentinarju mill-ewwel gwerra dinjija, uffiċjali Ingliżi taw xifmu lill-Franċiżi biex joqogħdu attenti u jevitaw kemm jista' jkun li ma jkunx hemm il-bandiera tal-Unjoni Ewropea f'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet li jfakru l-ewwel gwerra dinjija. L-Ingilterra qalet lill-Franza li l-Unjoni Ewropea m'għandix titħol f'din il-kwistjoni. dan l-Ingliżi bdew jagħmluha għaliex meta ġie ċċelebrat is-70 anniversarju ta' D-Day li fakka l-invażjoni alleata ġo Franza biex tirbaħ lin-Nażi fil-gwerra li għaddiet, Franza fiċ-ċelebrazzjonijiet li tellat daħlet il-bandiera tal-istilel iduru fuq sfond tikħal. L-Ingliżi jespremew li dana mhuwiex postu u għalhekk l-bandiera tal-Unjoni Ewropea li wara kollox swiet tant biex evitat kull gwerra oħra f'dawn l-aħħar 70 sena fl-Ewropa, gwerra l-kbar, s'intendi għax konflitti kienu hemm u għadhom hemm, imma ma jarawiex l-Ingliżi b'dan il-mod l-Unjoni Ewropea jarawha tfixkilhom probabbli fl-alleanzi kbar li għandha mal-Istati Uniti għalkemm l-Istati Uniti u l-Ewropa huma alleati fihom infushom. U mhux il-bandiera biss, imma qalulhom anki referenzi għal fatt li l-Unjoni Ewropea għenet biex jiġu evitati gwerra riżjed. Iċ-ċelebrazzjonijiet għal Franza ħajilħu l-kull minu tagħhom fil-11 ta' Novembru jum l-armistizju fejn dikinhar se jinkixef monument ġdid impressjonanti fiċ-ċimiterju ta' Notre Dame de Lorette rib Arras, fejn hemm l-ikbar numru ta' mitfuna mill-ewwel gwerra dinjija. Meta faqqet il-gwerra l-Ingliżi jiġifieri fl-erba ta' wissu fil-11 ta' bil-lejl, għall-Franċiżi kienet jumejn qabel, l-Ingliżi fiħsiebhom li fil-Gran Brittanja kollha jintefa' id-dawl ħalli jfakkru il-blackout simboliku fl-ewwel gwerra dinjija kien intqal minn Sir Edward Grey li dak iż-żmien kien il-Ministru tal-Affarijiet Barranin li ħajintefa' id-dawl fuq l-Ewropa kollha. Ma nerġgħux naraw dan id-dawl matul ħajjitna. Personaġġ magħruf ħafna u Malta, il-Professur Carmel Vassallo, mhux biss għall-riċerka kodba l-istudji tiegħu anki minħabba li huwa l-mutur wara dak id-dipartiment li fl-Università ta' Malta jħossib l-Ispanjol bħala lingwa u anki l-lingwi tal-Amerika Latina u l-istudji tal-Amerika Latina li f'Ġunju Lulju tal-2014 semmiet ħafna fl-aħbarijiet minħabba t-tazza tad-dinja qiegħda ssir ġol Brażil u allura hemmhekk jitkellem il-Portugiż, kultura Portugiża mal-bqija kważi kollha Spanjoli, forsi jgħidilna nofskerm anki issa l-professur dwarhom. Imma illum ħadgos nistiednu wkoll għaliex qed niċċelebraw mit-sena mill-ewwel gwerra dinjija, l-gwerra l-kbira kif jgħidula, baqgħu jgħidula, u fost ir-riċerki li jagħmel il-professur Vassallo kellu wkoll riċerka tista' tajbaqa ta' dejja għaliex ma tieqaf qatt ir-riċerka wiex vera dwar l-ingaġġ tal-Maltin f'dik li hija l-Marina Angliża li ovvjament daret mad-dinja kollha wkoll għaliex kienet l-ikbar flotta li kien hawn fid-dinja għal żewġ jekk mhux tliet sekli. Mela qalu qed nilqak.
Grazzi ħafna.
Fil-programm ġdid mhux l-ewwel darba.
Dejjem nieħugos niġi fil-programmi tiegħek jien għax hemm programm u hemm programmi fil-nara.
Grazzi. Mela, ħanibdew dina parentesi ċkejkna miex akademika fid-dera, imma ovvjament il-iħ akademiku, inti l-istudji tal-Amerika Latina. X'kultura għandha l-Amerika Latina? Nafu li hija Spanjola Portugiża fil-maġġor parti. Imma issa li ġbtit ilna daqshekk l-attenzjoni t-tazza tad-dinja. X'inhi din il-kultura li hemm hemmhekk?
Waħda mill-ewwel affarijiet li qed irid innota huwa kemm Malta kemm verament nafu ftit. Hija dinja pjuttost minsija minnha, fis-sens li
alla voi la mana ha mis-sekli.
Il-la mana ha mis-sekli, ma kumulazzjoni qed mad-dekan konna xi jumejn ilu, kien qed jgħid li fid-dipartiment tal-istorja ħibdew xi units fuq storja tad-dinja, global history kif jgħidu l-istorja. U realizzaw li hemm din id-dinja sieħa dil-kultura u kulturi ma nafu kważi xejn. Hawnhekk l-unika ħaġa li nafu forsi huwa.
Meta tajt Malta li
hawnhekk Malta. L-Ewropa li hemm tradizzjoni, l-Ewropa f'ċerta postijiet hemm tradizzjoni, pereżempju l-External Examiner tagħna, professor John Ardilla li huwa Spanjol oriġinarjament, huwa l-kap taċ-ċentru tal-istudju tal-Amerika Latina fl-Università ta' Edinburgh. Huwa l-External Examiner tagħna. L-Università Edinburgh, Institute of Latin American Studies, Università Londra, Parigi m'hemm xarfej najd li il-Franċiżi huma intiżi u l-pubblikazzjonijiet. Jiena normalment ħafna mill-affarijiet nuża fil-korsijiet tiegħi jew dwar Amerika Latina huma affarijiet li nixtru qed inkun qiegħed Franza għax verament hemm ispanisti u hemm esperti fuq l-Amerika Latina kbar. Tifhem. U l-Germania m'hemmx għalfejn ngħidu l-Germania.
Ara kemm marru
famuż vjaġġ ta' Humboldt.
U kemm marru wara l-gwerra, speċjalment u anke qabel.
Wara l-gwerra u qabel l-gwerra, imma jiġifieri ma tantx għandna dejjem isu naqra ta' sens.
Forsi ma kienx parti mill-Imperu Ingliż.
Dan konna naqgħu taħt l-Ingliżi u għandna l-Italja ħdejna.
L-Ingilterra ma kienx koloni ħafna.
Ma l-Ingilterra
ta' fuq.
Le ma l-Ingilterra dejjem żomm f'moħħok li l-Ingilterra ma kienx il-poter imperjali fl-Amerika Latina, ma wara li telqu Spanjoli. Li beda l-proċess ta' indipendenza, ħafna mill-proċessi ta' indipendenza anki ħafna mill-armamenti u speċjalment fis-seklu 19 imbagħad il-proċess ta' modernizzazzjoni tal-Amerika Latina kienu tnedija minnaħa tar-Renju Unit.
Fil-fatt dak il-folklore
neo-colonialism fis-sens li kien kontroll ta' soċjetajiet tamek imma indirett minflok għandek it-truppi u għandek ċejjex tal-baħar, indirett billi jikkontrollaw l-ekonomija.
Fil-fatt il-Falklands hux vera hija biċċa mill-fdal ta' dak il-passat.
Ma ħafna minn dal inti taf kif nu dal bħal Franza, per eżempju. Franza għandha t-territorji tagħha d'outre-mer illi meta tara mbagħad il-valur li dan għandhom ekonomikament, per eżempju, il-Falklands, intatam il-ġemenza tal-Falklands, l-istess Franza, l-istess l-Ingilterra. Il-Falklands għandha economic zone madwara enormi. Allura hemm battib hekk għaddej bħalissa bej
tiftix taż-żejt
assajt. Per eżempju, il-valur ekonomiku
mal-Argentina.
Il-valur ekonomiku tal-ibħra
jiswa wiżjed
madwar l-gżejjer, l-art hija biss fej qiegħda ankrata biex ngħidu hekk.
Men kultura anka l-Papa Francesco ġab kultura differenti, per eżempju, fil-Knisja.
Le, ma law ħaġa l-attenti li nifmu li l-Ispanjol u sa ċertu punt il-Portugiż, sa ċertu punt nistgħu nagħmlu referenza li bħala Portugiż jew anki hawn min jgħid Brażiljan. Fis-sens l-importanza tal-Portugiż issa huwa derivat mhux minn ftit miljuni li hemm il-Portugal
iżda
ta' taħt fuq. Il-kolonja spiċċat iddominat kompletament lill-metropoli u x'hekk. Allura irrid nżommu f'moħħna bħalma hu sa ċertu punt l-Ingliż fl-India iżjed imma Spanjol. Jew inkella l-Franċiż sa ċertu punt kien għadu f'ċerta parti tal-Afrika u l-Afrika ta' fuq. Alla voli qed jonqos, fis-sens li hemm dan-nazzjonaliżmu qed jiżdied fil-Magreb kif taf fejn anke fil-livell universitarju ħafna drabi qed jinsistu fuq l-Arabi u mhux fuq il-Franċiż qed iħalluh barra u jew inkella jissustitwixxuh mill-Ingliż kif taf. Hemm ħafna kulturi wkoll indiġeni. L-Ispanjol alla voglia huwa huwa l-lingwa uffiċjali tal-pajjiżi f'livell nazzjonali, imma f'kull pajjiż imbagħad għandik il-preżenza importanti ta' kulturi oħra. L-Ispanjol huwa common denominator amministrattiv bħal huwa l-Ingilterra fil-każ tal-Indja fejn għandek dak
il-Commonwealth.
Jew il-Commonwealth. U l-Amerika Latina hija hekk. L-Amerika Latina, pempju, l-ħadha darba li mort jien mill-qas darba fis-sena.
L-lavorja vjaġġ twil.
Fih vjaġġ imma normalment nagħmel xi 4-5 ġimgħat, pempju issa se jien 5 ġimgħat se Nikaragua u Costa Rica. Biex se tafu xi naqra u mhux inħabba li hemm vjaġġ twil mhux kemm taqbad tmur hemmhekk għal ġimgħa u tlebbet lura. Allura tmur pereżempju l-aħħar post li konna morna kien il-Bolivja, tħanna mill-Arġentina kien il-Bolivja. L-Bolivja hija pajjiż li verament tara il-varjetà. Għandek il-Quechua, għandek il-lingwa tal-Quechua, għandek l-Aymara. Il-Brażilin nifsu, per eżempju, hemm mijiet u mijiet tal-lingwi indiġeni. Allora hemm varjetà enormi. Hemm varjetà enormi, per eżempju, sejrin Costa Rica u Nicaragua, u dik iż-żona għandek l-ekosystems li hemm huma inkredibbli. Il-varjetajiet li hemm xi ħadd imur l-Amerika Latina l-ewwel darba post tajjeb biex tibda huwa l-Ekwador. L-Ekwador huwa pjuttost sajr huwa l-iċkemm pajjiż li hemm fl-Amerika Latina, imma għandek il-varjetajiet kollha sa ċertu punt, għandek varjetà kbira wkoll dak li huwa sistemi ekoloġiċi, annimali, fjuri, bellezza, flora, fauna. Hija vasta. Allora jembju tmur l-Ekwador li huwa żgħir għandek in-naħa tal-Paċifik, mbagħad titla' għalla qegħdu l-Alpuna huma l-Andiż u hekk li hija issu issla kif ta' fin li qiegħda fl-Amerika kollha tibda minn fuq mill-Rocky Mountains u tibqa' niżla s'isfel sa Patagonia. U mbagħad tifhem
kulturi allura x'taħlit hemm.
Inkredibbli. Mbagħad għandek il-ġungla, tifhem għandek tliet setturi differenti kompletament f'pajjiż wieħed. Imma mbagħad jekk tmur f'pajjiż ikbar, Jembju l-Bolivia, kifat, jew l-Peru.
Jew l-Brazil, l-gbarwa.
Ma l-Brazil, l-Brazil għandu dinja tiegħu.
Maħba li għandu lingwa differenti mill-Ispanjoli?
Għandu, apparti li għandu lingwa differenti, ġifri għandu kifat, lek il-Portugis imma l-Portugis tem. Influenza ħafna perpju italjan, influenza ħafna minn ħafna affarijiet oħra, tantu hekk lissa, kważi jalla mhux qed in the process li jkun offiċjalment qisu. U il-benchmark tal-Portugiż sar. Aħna nagħmel plug hawnhekk naqra pubbliċità d-dipartiment. Dik li għandna d-dipartiment l-affarijiet li nofru d-dipartiment huwa min jirreġistra l-korsijiet magħna. Aħna BA in Spanish and Latin American Studies. Fis-sens li mhux bi-Spanjol. L-Spanjol huwa biss. Jien nagħmel referenza l-Spanjol u Spanja bħala l-anteporta għal din-dinja għal din il-kulturi enormi li hemm wara.
U għax qiegħda fil-Mediterran bħalna allura.
Qiegħda fil-Mediterran, imma fis-sejn. Kifat, lek, jgħal-fladba għal-realta.
Iftuħ
ħafna ikbar, ħafna ħajbna. Apparti li l-Amerika Latina, specialment jizzon f-moħħok, dak li għaddej anki ġeopolitikament.
Filosofija oħra, jisommu.
Filosofija oħra, ma taf li inti palissa għaddej proċess bej l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea biex jipprovaw jarġaw juqorbu lej xulxin, biex jikunem kummerċ.
Potenzjalment ikbar.
Ħieles, kummerċ, ħieles, għattifem, għax hemm terz mill-kummerċ dinji jisir bej żewġ naħat, bej żewġ blokki. U sa ċertu punt, jien l-Amerika Latina nħossha li hija qisha bħal it-tielet sieq ta' din il-banketta. Hija l-ewwel ħaġa hija qisu bħal dinja enormi ta' teżori naturali fejn ħafna ilma, hemm ħafna dak li huwa taf kif jgħidu dwar l-Amazzona li hija l-pulmun tad-dinja għall-ewwel qed jordu
erdoha
brata tremenda, imma pempju ħafna postijiet li m'għandhomx biżejjed ikel. U m'għandhom ilma biex ikabru l-ikel, u m'għandhom art, u m'għandhom hekk, u m'għandhom ieħor, minn hemm jiftu. Il-Brażil huwa l-ikbar li bih soja, li bih ċanga, li bih ħafna affarijiet.
Għax
hemm art relattivament l-Amerika Latina li l-popolazzjoni densità ta' popolazzjoni hija relattivament baxxa qabbilha ma' pajjiżi oħra.
Biex nagħlqu dan il-kapitlu li qbadna interessantissimu għax attwali, jiġ vera.
Meta tagħti fuq il-Papa.
Il-Papa, per eżempju. Ukoll ġab filosofija ġdida.
Ejja, ma għax int kif taf probabbilment naħseb dak l-artiklu li dar il-ħadd li għadda, per eżempju, għamilt referenza għal din, għamilt referenza dwar l-importanza tal-Amerika Latina u d-dinja ġdida, ma speċjalment l-Amerika Latina għall-Knisja Kattolika, fis-sens li mit-sena ilu.
Issa knis oħra hemm?
Le, mhux knis oħra, il-bażi tal-Knisja Kattolika spostat. Mid-dinja ngħidilha jien l-antika tal-Ewropa għad-dinja l-ġdida. Għaliex? Għax nofs il-Kattoliċi fid-dinja jitkellmu jew Spanjol jew Portugiż. Allora, waqt li mit-sena ilu ma kien hemm laqas kardinal wieħed fis-sinodu li ħaqilek il-Papa dak iż-żmien, meta sar l-aħħar wieħed, ġa kien hemm xi 19 u minn mindu sar l-aħħar wieħed ġifieri li għandna bħalissa ħoloq xi ma nafx 12 oħra ma nafx kemm eżattament, jiġifieri huwa rikonoxximent u għarfin li hemm spostament demografiku tal-Knisja Kattolika. Jiġifieri hemm bżonn li l-ġerarkija tal-Knisja tirrifletti aħjar il-bażi tal-Knisja. Ħafna kardinali Taljani
li l-Papa
il-Vatikan qed tifhem sa ċertu punt il-kardinali għandhom jirrifletti min għandu l-fidi, min jipprattika l-fidi, nħoss jien għalmin.
Ecuador, Lima, Peru, La Paz, Bolivia, Asunción, Paraguay, Santiago, Chile, Buenos Aires, Argentina, Montevideo, Uruguay, Brasilia, Brasil.
Edin nindunaw li anki Malta, it-talim tal-Ispanjol, et jikber. Anka fl-iskejjel kelli feedback interessanti, hemm ċerti skejjel li l-Ispanjol irnexxielu jaqliba l-Italjan u l-Franċiż saħan sidra fl-għażla. Iwa, qed jikber. U da huwa riflessjoni wkoll wara kollox l-Istati Uniti tal-Amerika l-iktar lingwa lilhom hija diffuża hija l-Ispanjol. Qed jaqliba lill-Ingliż ukoll.
Insomma, le.
Jew kważi.
Ma nasax li ngħidlek, imma bla dubju
fis-sud
demografikament skont l-aħħar ċensament li ser fl-Istati Uniti. U id-bassir li qed isir jekk tkompli l-evoluzzjoni kif qed isir u skont li dak jikkalkulaw insomma ħatkun l-ikbar komunità fl-Amerika.
Għala x'forza.
Issa, jiena li nista' ngħidlek huwa darba niftakara din kien lecturer li kellna visiting lecturer Spanjol. U għal meta tiqafu tirrifletti, iżjed faċli tasal mill-Alaska sal-Patagonja bl-Ispanjol milli bl-Ingliż. Għaliex? Taxis. Ma jitkellmux bl-Ingliż. Waqt li fuq hemm ħafna li jafu bl-Ispanjol. Imma fl-Amerika Latina l-Ingliż ma tantx huwa diffuż.
Laqas ġol l-Istati Uniti fis-Sud.
I u l-partner tagħha jimmuvjaw fit-tmiem is-sena l-Miami għax-xogħol. L-ikbar belt Kubana, ikbar minn kważi nasal biex ngħid minn Santiago de Cuba jew minn Havana. Issa dwar il-fatt li għad ta' qed jikber l-Ispanjol. Qed jikber l-Ispanjol mhux inħabba l-għajnuna li qed nirċevu imma kif jgħidu l-Ingliża, not because but despite għandna ħafna affarijiet li huma kontratana aħna bembju fis-skejjer tal-gvern la għandna education officer. U laqas għandna taster classes, ħaġa lill-lingwi l-oħra kollha għandhom, jiġifieri aħna tal-lavori għandna. Għandna ħafna intoppi. M'aħniex f'sitwazzjoni kif jgħidu level playing field.
Għax ħafna drabi. Kultura tradizzjonali imma.
Jien naħseb mill-lat amministrattiv għal Sur Mas, head of school, dejjem problema.
Mhux pratiku dejjem.
Qed tifhem, fis-sens li ħafna drabi they just keep on kind of recycling dak li għamlu qabel.
Naqas il-biddel aħjar.
Eżattament. Li ddaħħaġ ħaġa ġdida huwa pjuttost sfida. Jista' jkun inkrepati fu sfida. Qed tifhem. Imma bil-mod il-mod dal-aħħar, speċjalment l-aħħar fruntiera tagħna li verament ili nistinka u dan l-ambasċatur Spanjol li għanna fil-prezent kien ta' għajnuna kbira meta konna għed nitkelmu għatlu s-settur li għahna issa għadu verġni għalina huwa kompletament huwa s-settur tal-skejjer tal-nifsa. U bdejna naraw nistudjaw preparajtlu xi dossier su hekk u mar direttament tal-Tarsis Off li mbagħad poġġi f'kuntatt ma' dak il-personal li ħossib l-iskejjel u l-personal li ħossib il-lingwi. Anyway, to cut a long story short. Kien da l-opportunità fejn kienu qed jintaqgħu il-heads tal-iskejjel tal-Knisja kollha, ippreparajtlu dossier biex nispjegaw l-importanza tal-Ispanjol kif qed tavanza. Milli jidher naħseb li jiena li bil-mod il-mod daħħa nasajna fil-bib kif jgħidu.
Issa Malta għandha passat storikament qrib l-Ispanjol.
Ma rridx niddependi fuq l-istorja biss. Għax żomm f'moħħok storikament inti taf perfettament, speċjalment fis-sena li dieħla għax inti bniedem li għamilt l-istorja. Waqt li għawek għandik zek naqra x'nafdi li huwa x-xogħol li għamilt int. Imma waqt li l-impatt Franċiż Malta kulturalment importantis ma
portaħti
fiż minn il-kamalliri kif taħt int is-seklu 18 kien iddominat Marsejja u hekk tieni parti tas-seklu 17 ukoll. Imma tradizzjonalment Franza kienet pjuttost inkrepattiva għalina waqt li r-realtà hija li s-sena d-dieħla ħana għan ikkommemoraw kif taf l-assedju l-bir.
450 sana.
U ħafna nis jinsew fl-aħħar mill-aħħar, mhux biskema minna fl-Imperu Spanjol, imma fl-aħħar mill-aħħar li aħna qed nitkellmu bil-Malti jew qed nitkellmu unsaraw ħafna affarijiet u għandax taqsam mal-fatt li hawnhekk l-assedju fl-aħħar mill-aħħar min kien ħelisna. Kien l-operazzjoni ta' salvament li organizza minn għalija il-viċire ta' Spanja, Garcia de Toledo. Huma kienu, u mhux bissek, fl-assedju l-kbir, anke San Termu, per eżempju, San Termu kienu soldati Spanjol. Ħafna nies daw l-affarijiet su jinsewu.
Ħalija li kien hemm Gran Mastru Franċiż.
Kien hemm Gran Mastru Franċiż.
Imma
l-Gran Mastru Franċiż, lil min kien jitlob għall-għajnuna? Lill-re u l-imperatur Spanjol.
Li l-Franċiż, il-re Franċiż ta' fint perfettament, kien alleat ta' torok dak iż-żmien. Kien ħafna kummerċjalment.
Eżatt, mhux biex kummerċjalment, u l-flotta Ottomana, l-flotta Torka kienet anke tkun Marsella matul ix-xitwa. Jiġifieri kien l-għadu ta' d-dinja.
Għalhekk jixraq li anki niskopru iktar l-istorja qrib Spanja ta'
Imma aħna għandna nħarsu mhux lej l-mogħdin naħseb, għandna nħarsu lej
id-dinamika tal-futur.
U l-dinamika tal-futur ta' fej għandna nħarsu lejha xal. Dak il-artiklu tal-ħadd li għadda jiena b'referenza mhux għal dak li jien bħala kap tad-dipartiment qed ngħid, fis-sens li aħna dipartiment żgħir li joffri żewġ lingwi minn flok waħda. Pad dipartimenti tal-lingwi l-oħra. Tifhem aħna nofru Spanjol, kollok Spanjol verament tajjeb fit-tmiem il-kors u jkollok bidu ukoll solidu ta' Portugiż tal-Brażil. Dak li nofru aħna fid-dipartiment. Allora jiena ovvjament qed inbieħ, imma inħarsu lej rapport li sar mill-British Council. Hemm rapport tal-British Council li sar fit-tmiem is-sena li għaddiet tal-2013 fej antiċipaw x'inhu huma l-bżonnijiet tal-lingwi dak li għandhom bżonn bħala lingwi fir-Renju Unit, evidentement. Imma taf li aħna r-Renju Unit dejjem nħarsu leh bħala eżu benchmark se ċertu punt. Tajjeb joħażin, tajjeb joħażin.
U tradizzjoni tagħna.
Imma l-British Council hija istituzzjoni li ħafna jaf dawn. Istituzzjoni serja, dar-rapport tal-British Council jgħidlek għamel league table tal-lingwi li għandha bżonn Ingilterra. U l-Ispanjol tata 74 points, waqt li l-oħrajn ta' warajh l-iqreb kien xi 50 xi ħaġa. Jiġifieri bidifferenza.
Real ta' ġrieda.
Jekk inti jiġifieri taqqat l-Ispanjol u l-Portugiż għandek tnejn mil-lingwi fit-top 10 li għandek bżonn fil-ħajja.
Dik hija realtà
tal-lum. Dik tal-lum u tal-ġejjieni. Għaddik il-problema li ħafna drabi jkollna fl-edukazzjoni kif taf. Ħafna drabi aħna sfortunatament fl-edukazzjoni tippreparaw għan-nies għal dak li hemm bżonn il-bieraħ, mhux għal dak li hemm bżonn għadha, li taraf it-trends fejn sejrin. Imma ħafna drabi sfortunatament nirreaġixxu għal dak li kien hemm bżonn il-bieraħ. Dak li nantiġipaw xinu għal bżonnijiet ta' għadha qed nippruvaw nissupplixxu u nissodisfaw il-bżonnijiet tal-bieraħ.
Forsi uritna wkoll mill-kolonjaliżmu.
La dubju.
Li aħna nħallu l-kapijiet jiddeċiedu. Unbat aħna naraw x'se nagħmlu bħala reazzjoni jew kif se nibbamjawhom kif kienu jgħidu l-Malti. U da jġibni għas-suġġett issa differenti.
Ar-Royal Navy.
Ekku, u marbuċ l-istess ħin.
Bil-qalaw il-moqdif, il-Professur Karmel Vassallo qed joħodna d-dawra mal-pajjiżi tal-Amerika tas-Sud. Kif ukoll il-laqana ma' sem il-Maltin fir-Royal Navy. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdif.
Inti għamilt studji verament żbieħ ħafna minnhom friski biex ngħidu hekk li saru għall-ewwel darba dwar il-Marina Ingliża. Kif din bil-mod il-mod bdiet tidħol tafda l-Maltin jitlu magħha u l-Maltin jafdawha bħala l-om kważi internazzjonali.
Ma jiena ma kieku ma nużax dak it-tip ta' kliem.
Imma ma kienitx.
Jiena naħseb li kien ta' bżonn reċipriku. Fis-sens li huma ġejthom tajjeb u għalina ġidna tajba wkoll. Dejna t-tnejn minn xurxin.
Kemm kienet il-partiċipazzjoni tal-Malti?
Kienet importanti.
Għabel
kollox li ngħidlek li l-motivazzjoni kienet imparti. A parti li nħoss li ħafna drabi sfortunatament aħna fl-istorja dejjem iffokajna wisfuq il-biċċa xogħol ta' nies fil-politika tiela u nieżel. U traskurajna forsi affarijiet najjien ta' kuljum
kulturali
merċ. Kultura u affarijiet simili. Jiena interessajt ruħi f'dan biex nistudja r-rwol tal-Maltin fil-Royal Navy. Għal-raġunijiet ngħidlu jien emozzjonali. Jiena nannuwi mit fil-Navy Ingliża fit-tieni gwerra u biex nannuwi mit fl-ewwel gwerra. Jiġifieri hemm tradizzjoni fin-Navy għax li taħdem fin-Navy dak iż-żmien kien l-aħjar impieg li tista' ikollok. Kienet ħafna aħjar u t-tieni wieħed kif taf int kien fit-tarsna. L-aħjar pagi meta bniedem ikollu tifla u jkollha Rus li jaħdem mit-tarsna fl-antik kienet you've made it, fis-sens li wasalt. Qed tifhem, għax mhux ħadd bagħti, jiġifieri kellhom pagi sura ta' nies u jekk dik kienet is-sitwazzjoni għal dawk li kien aħdmu it-tarf. Is-sitwazzjoni għal dawk li jaħdmu fin-Navy kienet ħafna aħjar għax kellhom ħaġa eċċezzjonali għal dak iż-żmien, kellhom pensjoni. Ħaġa li dak iż-żminijiet
astoħlo
mit-senilu li bniedem ikollu pensjoni kien hemm ħaġa tremenda. Allora kien għala waqt tajjeb ħafna. Jien niftakar ta' kal-nanti, jien għal-nanti sitt nafu meta emigrajt l-Awstralja.
Emigrajt l-Awstralja? Kemm għamilt snin hemm?
Tliet snin biss.
Għamilt.
Ma jien kont qed minn tal-aħħar ngħidilhom jien tal-assisted passage tal-10 liri ngħidilhom
jien. Fis-snin 60 allura qed ngħidulhom.
Late 60s. Minn tal-aħħar ngħidilhom jien tal-Achille Lauro u Angelina Lauro li kienu jixxifjawhom. Bil-gżu.
Kont reporter it-Times dak iż-żmien.
Ija,
ix-xattu bil-banda d-do.
Ija, zgur.
Biex in-nies ma jiddispjaċihom se ħaj infirdu.
Qabel ma mbagħad beda s-safar bil-ajruplan, meta dak iż-żmien kienu kollha għandna fi żmien meta l-immigrazzjoni kienet it-turu frati.
It-turu frati. Minn għax-xar biex.
Hemm missu jismagħluq.
Mad-dawra tal-Afrika.
Mal-Afrika.
Esperjenza.
Dak iż-żmien kienet, speċjalment kont ma' 40 jien u konna f'kamra.
Waħdek jew bil-familja kont.
Le waħdi.
Ġveri ġuvnot.
Ġuvnot, kelli kontadni
kemm. 16, 17.
Kienet ta' dawk ta' assisted passage bla 10 liri.
Kienu jmorru xi 9,000 fis-sena.
Sir sibna fil-Nantik u qed ngħidha żgur dak iż-żmien.
Kif sirta fin-Nantik għax kienet hemm?
Nanti wara l-gwerra.
Din interessanti.
Wara l-gwerra Nanti kienet romlot kif għatlek kont reċentement kont il-memorial li jsir kull sena tal-aircraft carrier li kien era b'ħafna Maltin fuq Norveġġja. kooperazzjoni li kien hemm Norway, skappa flow. Wara l-gwerra, meta kien hemm dak il-layoffs kollha ta' tasnok u bdiet dak il-moviment enormi ta' nies minn Malta, missieri kien l-uniku wieħed minn xi seba' jew tmien aħwa li kien iżewweġ. Dejjem niftakar annanti tajli, marret anti l-kappellan, taf kif punta referenza dejjem, li kif kien.
Anka biex tħol pulizija, kien jagħmellek ċertifikat.
U marret għal-pariru, għalila postok, u naħseb jinkellu raġun, postok huwa ma' dawk li għadhom ma' żewġux. Ħabba li huma kollha għan mass, il-familja kollha telqet lejla l-Awstralja, is-subien tela wieħed l-ewwel mbagħad tela t-tieni wieħed, u kollha kienu ħajjispostaw, hi telat l-Awstralja ma nafx kemm qed akella.
Telat wara dawk it-tfal kollha.
Mbagħad telat ma laħħarġuż ma laħħarlot. Ija, mbagħad allura jiena sirt nafa meta wasalt hemmhekk.
Sabiħa.
U dejjem tirrakkonta nanti meta kien jiġi lura r-raġel tagħha ġifieri nannu tiegħi, in-naħa ta' missieri, mis-safar mill-baħar. Il-familja kolli għal-razza r-redika kienu jiġu d-dar, għax kienu
jieklu tajje.
Kienu jimanġu, għax ħafna il-Maltin dik li kellhom tajje.
Jiġu s-silpaga,
mux bus bis il-paga li kellhom tajba u kellhom il-pensjoniet, imma li ħafna minnhom kienu jkunu stewards fil-kantins. Allora kienu kollhom kuntatti tajba ma n-nies tal-laħam,
ma n-nafi.
Ma dawk li jipprovdu. Et tifhem, provedituri, allura jieħdu ħsiebu għamu. Allora
fejjiklu
ħamsa jiklu. Aċra, u speċi.
Kienet sabiħa di, kienet sabiħa.
Ek beta l-interessi għaj, isu bħal testimonial għal-nannu u għal-buznannu. Issa, inti semmejt il-gwerra l-gwerra.
L-gwerra l-gwerra. Inti għallura il-buznannu mit fija.
L-ewwel gwerra, il-Maltin, dak li kienet il-Navy Ingliża fil-Mediterran, at one stage, jiena kalkulajt li kapaċi kien hemm wieħed minn kull 10. Kienu Maltin, ħafna minnhom
li kien hemm
li kienu fin-Navy.
Fin-Navy Ingliża wieħed minn kull 10 kien Malti.
Fin-Navy Ingliża fil-Mediterran, wieħed minn kull 10
olja, preżenza olja.
Mistaġa żgur, kienet importanti. Il-maġġoranza kienu fil-Mediterran ma kontu sibhom postijiet oħra, perempju kif kien ġara fil-każ ta' nannu fiskappa flow, għax imbagħad kienu jispostawhom in-naħal.
Skont l-eżiġenzi.
Mal-bastiment qed tifhem.
Kienu jingaġġaw bħala Malta jew. Le
kienet interessanti għax għamilt xi intervisti ta' ċerta nies li kienu fin-Navy. U tisma' kull storja ta' jiena kont noħroġ ma' sinjorina sa toqgħod kienet l-Università Paris. Missiera kien il-President tal-Navy Association. U tisma' kull storja dan miskien. L-ewwel kienu bombardjawh bil-Atlantiku u kien inħaraq sew u kien ma nafx kemm dam. U għex ta' għex design fuqhom sew.
Kellhom DNA superjuri.
Kellhom bla dubju. Dana kien fin-Navy Ingliża kien gideb biex daħal għax kien taħleta. Mbagħad ibbombardjaw li d-destroyer li kien fuq. Mbagħad kien għamel rest and recreation R&R. Jalla mhux Liverpool jew xi ħaġa hekk kien għal ħafna żmien u mbagħad imbarka fuq bastiment ieħor u waqt isejrin meta waqa' Singapore erqulu il-cruiser li kien fuqu u kollha spiċċaw fil-baħar. U dawk li ma kulluhom ix-xarks, mbagħad qabluhom u jew merqux qabduhom pruġinier u għamlu jiġifieri, immaġina ġo kamp ta' pruġinerija Ġappuniż
krudili
kif ħarġu mill-kamp
għal mawġilda.
Fil-bidu kienu jibdew hekk kun ġuvnot. Normalment ikollok jew tsijuk, jew missierek, jew ikollok xi konnessjoni, qed tifhem. Kif jgħidu l-Ingliż they would take them under their wing. Ġifieri n-Navy ma kienx tirreġistruhom offiċjalment. Kont titla dal ġuvnot inti tifferma qishu għalih li responsabbli għalih inti ġifieri dak li huwa verament parti minnha fin-Navy. U tagħmel tajjeb int.
Issu cabin boy.
Bħal cabin boy unofficial.
Imma unofficial għax għandek xi ħadd jiġi minnek.
Kważi issu semi stowaway kważi, fis-sens li anki biex jorqod, jorqod f'kantuniera.
Responsabilità tiegħek.
Tiegħek, titimgħu int minn tiegħek u kollox. Jekk intix għadha jiġri
biex. Su pocket money.
Ek. Biex jitgħallem il-mistier.
Interessant.
Kif isir ix-xogħol.
Qed qabdu karriera.
Għalik dik l-affari, f'antik hekk kien, f'antik ħafna mistieri, ħafna mpiegi, il-missier. Kien jieħu l-ġuvnot it-tifel tiegħu u jasal kważi biex jittih xi ħaġa biex jieħdu bħala apprentist u normalment ma kienx jitħallas għax qed jagħmlu pjaċir li qed jgħallmu s-sena.
U vera tifhem
kien ikun hemm l-imgħallem li qed jagħmlu l-pjaċir kbir li qed qabdu f'sena li qed tifhem jekk ma jkunx għax normalment taf kif l-antik ħafna mix-xogħol kien jiġi trażmess minn missier għat tifhem.
Jintiret.
Qed tifhem jintiret.
Wara kollox in-Navy tkun qed tisserraħ moħħal jekk l-impjegat tagħha kien ta' karattru tajjeb jaħdem jiżel. Aruħ ikollha ieħor.
Isu bħal trial period, isu qed jagħmlu perjodu ta' prova
biex jaraw
xu kapaċi. Jekk jiġifieri jrendi jekk juru li hu kapaċi, imma dak eventwalment kienu jirreġistra u jsir Ettifem, u jissi.
Tal-post.
Dik wahda mill-lizvantaġġi li kellhom il-Maltin.
Kemm kienu solidi dal-impjegi?
L-impjegi kienu solidi, imma kondizzjonijiet kienu pjuttost għar minn dawk tal-Ingliżi. Fil-perjodu reċenti.
Qabel le.
Fi żmien per esempio meta l-Maltin kienu jbaħħu mal-Navy Spanjola, kellhom l-istess kondizzjonijiet anke se taw jmorru l-Amerika wkoll tagħhom. U fin-Navy Ingliża wkoll sas-seklu 19 normalment. Kienu baqgħu bl-istess kondizzjonijiet ta' Navy Ingliża. Imma mbagħad fis-seklu 20 l-affarijiet bdew jitbidlu fit-tmiem seklu 19 bdew iżjed. Inħabba li l-Navy Ingliża r-Royal Navy hija dak li jgħidula s-senior service, kien hemm ħafna snobiżmu. Kien is-servizz li iżjed kien Ingliż.
U daħlet l-attitudni nattivi tal-koloniji. Bħala differenti.
Ma kienu importanti, kienu importanti fis-sens li jiena parti mix-xogħol li kont qed nagħmel
servizz.
Waqt li qed nistudja pereempju l-biċċa xogħol tal-Maltin, tara l-importanza li ma ġietx mod hija r-rikonoxximent dovut, l-importanza pereżempju dak li jgħidulhom il-Laskars, jiġifieri nies mill-Afrika, nies mill-Indja speċjalment u Pakistan, dak iż-żmien kien l-Indja biss ovvjament qabel il-partition u minn pajjiżi oħra, imma n-Navy dejjem tkellem dik it-tendenza kienu dak li jgħidulhom local recruited, allora l-kondizzjonijiet kienu ara inferjuri. Imma n-Navy dejjem kien tendenza li kienet tiżed waħda senior service, kienet tiżed waħda prestiġjuża, tiżed waħda Ingliża. Tantu qed li bħala offizjali pereżempju, offizjali li jiena naf li kien hemm kien wieħed fi żmien il-blockade u hekk
fil-bidu.
Ma fil-bidu.
Kaptan u laħ kaptan. Il-Navy, din il-flotta.
Ma ninsewx li kien hemm il-Merchant Navy wkoll, kien hija importanti ħafna. Ħafna mill-Maltin.
Ħafna Maltin, eh?
Ħafna Maltin u ħafna mill-Maltin kienu mbagħad f'settur ieħor li kien bejn in-Navy u il-Merchant Navy, bejn il-Royal Navy u l-Merchant Navy, li kien jgħidulu il-Royal Fleet Auxiliary, li kienu isu nofsu nofs.
X'kienu jagħmlu dawn?
Il-Royal Fleet Auxiliary kien importanti ħafna, kien hemm sa 6 u 7 bastimenti tal-Royal Fleet Auxiliary li kienu ekwipaġġ Maltin. Dawn kienu jissupplixxu il-bastimenti tan-Navy. Kienu isu bħal il-Merchant
Provisions,
il-Merchant Navy ta' Royal Navy. Mhux biss provisions u logistics imma anke pempju kien hemm hospital ship li kien wieħed mill-ewwel bastimenti ta' Royal Fleet Auxiliary kien b'ekwipaġġ Malti.
Hemm taħlit li forsi inti ma tħallx fuq u daqshekk imma fl-istess ħin naħseb li kien jeżisti żgur. Hemm taħlit ieħor li dawn l-impjegi tal-Maltin fil-flottot Ingliżi ma jagħnux biss ekonomikament għax jipprovdew l-impjegi, imma wkoll soċjalment għaliex beda jsir taħlit bejn Ingliżi u Maltin minħabba li l-flotta kienet kważi dejjem hawn fil-port il-kbir u x'nafien. Sa fil-bidu jidher li r-reliġjon kienet iż-żomm li l-Knisja dejjem allertjata li l-Maltin ma tantx jitħaltu ma jmurx isiru protestanti. Imma bil-mod il-mod, speċjalment wara t-tieni gwerra dinjija mbagħad waqa' kollu saret il-kuntrarju li kollok ir-raġel ma' servizzi Ingliżi l-Air Force għax għandhom uniformi sabiħa, in-Navy għax jaqalha.
Wara l-gwerra wara l-gwerra, wara t-tieni gwerra dinjija, in parti bħala reazzjoni para rikonoxximent ta' t-tieni assedju biex ngħidu hekk. Dak li għaddew minnu fit-tieni gwerra dinjija. Il-konnessjoni, il-bond li kien hemm bejn Malta u l-Ingilterra saret qawwija ħafna. Tantu hekk li dawk li kienu jaħdmu mbagħad fil-Royal Navy Maltin kienu jkollhom l-istess kondizzjonijiet, kellhom id-dritt li
anke jekk ma jkunux ingaġġati fl-Ingliża biex ngħidu lek.
Le, kien hemm żewġ tipi ta' engagement, kien hemm local engagement
li
kellek ovvjament il-vantaġġi li normalment is-servizz tagħmlu hawnhekk jew madwar Malta, u mbagħad kellek full enlistment, jiġifieri jekk inti jekk żagħżugħ imur l-Ingilterra jirreġistra, jagħmel is-signing up u jkun daqs kwalunkwe Ingliż. Tifhem, hemm ovvjament imbagħad dak in-Navy.
U mhux bil-forsi ġie Malta mbagħad stazzjonat.
Le, jkun bħala ħaddieħor.
Jkun bħala ħaddieħor Ingilterra. Imma dat taħlit soċjali naħseb li l-lum huwa rifless f'ħafna kunjomijiet Ingliżi li għandna magħna l-lum, mhux vera. Imma naħseb bil-mod il-mod dik il-fruntiera li kien hemm anka minn ħata l-Knisja stess, sparxiet wara l-gwerra, u t-taħlit kbir li kena ma l-Inglisja.
Iva, iva u le, jena
siwi,
siwi, għadu kem ġinijez, għadu kem mitis bidu da jessena. Kien miżewċ Ingliża, kien eccezjonali, li kien normali u li kien.
Miżewċ qabel l-gwerra, jew wara?
Miżewċ wara l-gwerra, wara l-gwerra. Kellu 77. Li kienet normali, iva, żonf moħħok li l-maġġoranza ta' dawk li kienu jiġu, għaw kienu jkunu żgħażagħ. Kienu xiftit. Nurses mal-pija kienu subin, irġiel.
Allora
kienu jiżewġu Maltin hija. Nisa Maltin ħafna. Imma kienet eċċezzjonali li Malti kien jiżewġ Ingliża. Eċċezzjonali.
Ma kienx
sa reċentament, qed ngħidlek, kien hemm ħafna antagonizmu.
Antagonizmu mill-familji?
Mill-familja żgur.
Imma ħabba di reliġjon taħseb jew x'inhi?
Parti mir-reliġjon għażhom moħor kienu jobbligawhom li
jintrabtu jarbuhom kattoliċi.
Jarbuhom bħal kattoliċi u dal ħafna affarijiet hekk. Issa jidru forsi affarijiet ta' ftit importanza ma inti taf.
Dak iż-żmien ma
dak iż-żmien li kienu importanti ħafna. Allora, mhux kemm taqbad u tajt, kulturalment sa ċertu punt. Żhom moħħok li dawna l-Maltin speċjalment kellhom bla dubju relazzjoni speċjali. Mal-Ingliżi. Jekk mhux għal xejn għal sempliċi raġuni li ħafna minnhom kif għadtek kienu jkunu stewards. Kienu jkunu stewards u ħafna minnhom kienu anke meta jkunu x'abbord, kienu jaqduhom u jservuhom lill-familji tagħhom ukoll on land, qed tifhem. Allura kien hemm
hemm
ir-relazzjoni taqrib li hemm bej inti ma nafx għax tiftakar is-serje Ingliża upstairs downstairs. Żewġ klassi li qed jgħixu fl-istess dar. Imma żewġ klassijiet jibqgħu relazzjoni
hemm regoli.
Hemm imħabba hija u hemm rispett hija mħalta naqra.
Livelli differenti.
Allora dak kien jagħmel il-Baħri Malti normalment ma kienx ikollu x'jaqsam daqshekk mal-Baħri Ingliż. Għax fin-Navy żon f'moħħok li saftet ilu relattivament wara l-gwerra mbagħad daħlet reċentament u ħafna wara l-gwerra, it-tieni gwerra dinjija, il-messing kien isir komuni, ġifri kien ukoll il-mess.
Kulħadd jkoll flimkien.
Kulħadd jkoll kull sezzjoni kienet tikol flimkien. Allora, l-stokers jikondu mill-mess tagħhom, per eżempju.
Ma jitħaltux.
U l-Maltin normalment kienu jimmessjaw separatament mill-Ingliżi, u ħaġax kienu jiklu ikel differenti. Malti dejjem taf li jkol iżjed ħobs.
Jimla.
Tifhem. U żanzi, aħna tal-pasta,
tal-kultura.
Waqt l-Ingliżi kienu l-aħmijiet. Tifhem, waħda mir-raġunijiet li bempju fl-ewwel qed nitkellmu dwar l-ewwel gwerra dinjija, l-ewwel gwerra dinjija, is-7 Ġunju, kien hemm dawk il-problemi, il-protesti ma kellhomx jaqsmu mal-la politika ħarġet li waħda hemm. Kienu flimkien dwar l-ikel, kienu ċaqsmu mal-qamħ prinċipalment.
Mal-għoli tal-ħobs.
Mal-għoli tal-ħobs. U kienu waħlu fil-furnara hekk u kienu waħlu
fil-kummerċanti.
Il-kummerċanti kienu mhux il-każ, iżjed kien il-furnara kienu fottu bil-Malti fil-prezzijiet tal-ħobs. Imma għaliex? Għax ikkalkulaw ħażin l-Ingliżi. L-Ingliżi ikkalkulaw ħażin, ikkalkulaw skont l-bżonnijiet meta ġew biex jissupplixxu il-qamħijiet u t-tqijiet, minflok jikkalkulaw għabbażi ta' ċertu ammont kull ras għabbażi tal-lużanza u l-konsum Malti li aħna niklu kwantità ta' ħobs, ikkalkulaw għabbażi tal-Ingliżi. Jiklu ħafna laħam u jiklu ħafna nqas ħobs minna.
Kien hawn skarsezza.
Għalhekk.
U kien wara l-gwerra, eżatt, għan niftiem.
Fizmin,
s-sena ta' wara, u pratikament.
Allora.
Iskella mbagħad influenza politika minħabba li dak kien iż-żmien tal-assembleja.
Ta' kollox ma' kollox.
Ħadd jiltaqgħu allura.
Ta' kollox ma' kollox ma' kollox għenet u mbagħad min jirkeb ukoll.
Ma' il-fatt li għenet.
Min jara opportunità biex isewwex, jipprofetta, jagħti spinta, jinbutta ħaġa u jżomm oħra lura.
Jekk ikolna nħarsu lura u naraw il-kontribut li tagħti ir-Royal Navy l-tradizzjoni marittima Maltija. U qed ngħidlek għaliex ma nafx għandek din l-impressjoni inti, imma din il-gżira b'dan il-poplu ċkejken tagħha li kellha tradizzjoni ta' kważi 1000 sena marittima. Nesaġira naqra, imma twila. Imma twila. Min normalli law. Tista' tgħid li l-Malti għara fil-baħar u għamlu tiegħu. Għaliex illum forsi l-ajru, għax tfaċċa l-ajru, ix hu l-Malti infatam mill-baħar.
L-emma, imma l-affarijiet jitbidlu.
Neħħel fil-port forsi.
Le, l-affarijiet jitbidlu. Jitbidlu.
U l-ajru għamlu.
L-ewwel ħaġa inti tinsiex dak li għajt il-Malti dwar il-baħar.
Zammu. Radba u rasuissa. Jibżam
minn bahar il-lum. Ftitu ma dawk li ma jibżaw minn bahar. Hemm artiklu interessanti ħafna.
Turkija rajt
ta' Barton Zammit fuq ta' fuq studjuż kbir tal-kultura Arbija fuq il-preżenza u kif jiġi l-perċezzjoni li hemm telbaħ tal-baħar fost il-lux u fost l-Arab. Ma tantx huma nies li jiddelettaw bil-baħar dawk.
No, xejn.
Qed tifhem. Aħna l-bżonn normalment anke jekk tara tradizzjonalment il-letteratura tagħna mhux lejn il-baħar tħares, tħares lejn it-tsuntir, tħares lejn ir-raħal, tħares lejn ir-raħal u affarijiet u anke l-Ingilterra li taħseb tikkonċepixxi li huwa pajjiż daqshekk verament
tal-flotot
u tal-baħar. Fil-kultura ħafna drabi s-sib
hija rurali.
Iżjed ibbażata fuq il-kor
tal-pastorali
guidelajn għala dun karm. Tajtin pastorali, il-raħal, il-modijiet, il-tsuntir, il-pjazza.
Imma fuq l-art.
Dejjem fuq l-art, dejjem fuq
l-art. Il-baħar dejjem tibża minnu għazi.
Il-bżonn ġanna. Il-bżonn ġanna nirrikorru għal-baħar. Ġanna nirrikorru għal-baħar, għax kena bżonn jekk mhux għal xejn nikkummerċaw biex ngħixu. Fis-sens li nibatu il-koton tagħna u nġibu biex nieklu. Aħna dejjem sqallija kienet isu l-ġnien li aħna ma kenniex hawnhekk. Imma mbagħad ukoll fis-servizz, is-servizz beda mal-ordni, kif taf int, jiġifieri aħna tradizzjoni marittima għandna kbira ħafna. Mhux kull gżira ta' hekk, tħares lejn Sardinja pereżempju, Korsika, mhux xi gżejjer b'xi tradizzjonijiet marittimu, hija Ċipru. Għax kien hawn ibbażati l-ordni u mbagħad ġiet in-Navy Ingliża. Allura aħna subna l-opportunitajiet ta' impjigi ma' dawn nies.
U l-Maltin ħadu fama wkoll naħseb kienu jfittxuhom.
U mbagħad wara anke wara titelqu l-Ingliżi bħal jkun hemm ir-randawnijiet u hekk kienu jiġu tax-xell biex jimpjegaw il-Maltin bħala deckhands u hekk tankers tagħhom. Issa jien ngħidlek li n-natura tar-relazzjoni tagħna mal-baħar tbidlet għal waħda iżjed miftuħa. Iżjed ġenerali. M'għadniex naħdmu bil-baħar bil-forma tradizzjonali tarsna n-nejdu jekk imma.
Tarsna.
Kemm hawn nies li qegħdin bħala instructors ma' diving schools, dak mhux il-baħar ukoll. Kemm hawn nies li jaħdmu baljottijiet f'xi forma jew oħra. Jiġifieri in-natura tar-relazzjoni tagħna mal-baħar tbidlet. Tinsiex
saret iktar ta' pjaċir issa.
Kif kienet fl-antik, kif kienet fi żmien ir-Rumani, ir-Rumani kienu relazzjoni mal-baħar miftuħa. Mbagħad ġiet il-Knisja Kattolika, il-baħar speċjalment dak li tinża biex tgħum hija ħaġa skandaluża, tifhem. U inti żgħu f'moħħok Malta x'kien ġara nħabba l-furbana, x'kien jiġi. L-irħula tagħna kollha kienu mbedin mixtut. Għaliex? Għax jekk toqgħod San Pawl tinzetta xi furban uf, qed naqra mbiegħet. Tajt għandek fej
ċans taħrab.
Taħrab naqra lej l-imdina, taħrab naqra lej l-birgu, et tifem, ġifiri bżon li kien jiddet imma. Missa n-nis anki dawk li ma jaħdmux f'impjigi relatati mal-baħar, jien ninżel nom fil-ħodu u fil-għaxija. Kulħadd jom min jilab min jistax xi naqra, jgħandi hija jgħaddi l-ġinuta kollha taħt il-karmnu fejn dik gabbana fejn għandhom is-sajjieda għandhom il-lokers. Hemmhekk issibu normalment il hija.
U dan ifisser li għandna anke nkabbru forsi trasport tal-baħar bej pereżempju fil-port pereżempju. Naħseb wasa l-iżmien.
Aħna hu turizmu.
Cruise ships so, pereżempju.
In-natura tar-relazzjoni tagħna mal-baħar issa saret iżjed demokratika, iżjed miftuħa ħafna nies u iżjed varjabbli, qed tifhem ta' kull tip.
Hemm inħallu lill-Professur Karmel Vassallov dik il-laqgħa simpatika dwar kultura Spanjola-Portugiża kif ukoll sem ir-Royal Navy fil-ħajja tal-Maltin matul is-sekli koloniali.
Caracas, Venezuela. Caracas, Venezuela. Caracas, Venezuela. Caracas, Venezuela. Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia. Caracas, Venezuela, Bogotá, Colombia, Quito, Ecuador, Quito.
Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla ma' mistieden ġdid b'suġġett ġdid min-naħa tiegħi Charles Schwierer.
Venezuela, Bogotá, Colombia, Quito, Ecuador, Lima, Peru, Lima, Peru, Lima, Peru. Caracas, Venezuela. Bogotá, Colombia. Quito, Ecuador. Lima, Peru. La Paz, Bolivia. La Paz, Bolivia. La Paz, Bolivia. Caracas, Venezuela. Bogotá, Colombia. Quito, Ecuador. Lima, Peru. La Paz, Bolivia. Asunción, Paraguay. Asunción, Paraguay. Asunción, Paraguay. Caracas, Venezuela. Bogotá, Colombia. Quito, Ecuador. Lima, Peru. La Paz, Bolivia. Asunción, Paraguay. Santiago, Chile. Santiago, Chile. Santiago, Chile. Caracas, Venezuela. Bogotá, Colombia. Quito, Ecuador. Lima, Perú. La Paz, Bolivia. Asunción, Paraguay. Santiago, Chile. Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires, Argentina. Caracas, Venezuela. Bogotá, Colombia. Quito, Ecuador. Lima, Perú. La Paz, Bolivia. Asunción, Paraguay. Santiago, Chile. Buenos Aires, Argentina. Montevideo, Uruguay. Montevideo, Uruguay. Montevideo, Uruguay. Caracas, Venezuela. Bogotá, Colombia. Quito, Ecuador. Lima, Perú. La Paz, Bolivia. Asunción, Paraguay. Santiago, Chile. Buenos Aires, Argentina. Montevideo, Uruguay. Brasilia, Brasil. Brasilia, Brasil. Brasilia, Brasil. Caracas, Venezuela. Bogotá, Colombia. Quito, Ecuador. Lima, Perú. La Paz, Bolivia. Asunción, Paraguay. Santiago, Chile. Buenos Aires, Argentina. Montevideo, Uruguay. Brasilia, Brasil.